Äripäeva raadio.
Kauplemise ABC. Saadet toetab Admiral Markets. Tähelepanu! Finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele. Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com. Veenduge, et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
Ja eetris on saade Kauplemise ABC. Minu nimi on Juhan Lang. Tänases saates võtame luubi alla eestlaste seas enim kaubeldud aktsiad ja teeme põhjaliku kokkuvõtte Balti ja maailma börside kõige olulisematest arengutest. Lisaks kuuleme ka, millised on kohalike investorite ja kauplejate tüüp vead ja puudutame natukene ka kauplemispsühholoogia olulisemaid tõdesid. Ja meil on täna otsestuudios külas LHV vanemmaakler Nelli Jansson ning Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonna juht Andres Suimets. Tere tulemast!
Tere!
Tere!
Alustame definitsioonidest, et keda üldse nimetada kauplejaks, keda investoriks ja keda spekulandiks?
No kaupleja spekulant vist on ikkagi üks ja sama asi, et heal lapsel mitu nime. Aga noh, ikkagi peamiselt eristab seda investorite kauplejat ajahorisont. Et see on peamine erinevus ja kindlasti riskivõtmine, et kaupleja võtab kindlasti rohkem riske kui investor.
Jah, et investoril on ikkagi see ajahorisont on just pikaajaline, et kes tegeleb väärtusinvesteerimisega või hoida aktsiat eluaeg, eks ole, kauple võib hoida aktsiat mõni sekund, mõni minut, et see on see peamine erinevus.
Kui te vaatate nüüd peale enda klientidele, kes igapäevaselt tehinguid teevad, teie otse maakler osakonnast kõik need tehinguid ju näete, siis kui palju keda on, et kui te võtate oma 10,000 kliendid, siis kes on spekulandid, kes on investorid või kuidas need jagunevad või ühel päeval üks, teisel päeval teine?
Noh, meie puhul... Eks esiteks on mõlemat loomulikult, et praegu viimasel ajal on ikkagi kaupleid juurde tulnud. Eks, et turg on olnud selline, mis on soosinud sellist aktiivset tehingut tegemist. Palju uusi investoreid, kes võibolla pigem tahavad sellist hõlptulu teenida, kellel selline pikaajaline horisont alles on nagu kujunemas ja turg on ka seda soosinud. Eks, võibolla. Kuidas ta jaguneb? Ma usun, et noh, meil ikkagi kaupleid on pigem vähem. Need muidugi on olemas, aga ta ei ole suur enamus. Kauplemine ikkagi on edukas kauplemine, kui me jätame selle kõrvale, et turg on tõusutrendis nii pikalt, siis sobib tegelikult väga vähestele. Täna mõned investorid ei ole seda võibolla kogenud veel, aga kui vaatame meie kliendibaasis, pigem ikkagi vähemus.
Ja ei saa nüüd öelda, et kauplemine nüüd otseselt rahvasport oleks, aga eks neid muidugi on. Et ja noh, ütleme ikkagi arvestatav osa on, et aga jah, nii nagu juba öeldud sai, siis see sõltub ikkagi hästi palju sellisest turu meeleolust, et noh, ütleme, kui me nüüd läheme selle aasta algusesse tagasi, kui Eesti rahvas õppis tundma Redditit ja kõike sealt, mis sealt tuli, et see GME ja AMC, et noh, siis ma arvan, et iga mees oli kaupleja, et noh, ongi, et kui tüksed meemistokid, nagu neid kutsutakse, et kui sealt uus laine jälle peale tuleb, et siis see nagu tõstab ilmselt jälle seda kauplejate osakaalu, aga jah, kui turg on selline vaikne ja loksuv ja midagi väga ei toimu ja Reddit ei ole ka midagi genereerinud, et siis on pigem enamus ikkagi sellised investorid. Et.
Kuigi jah, selles mõttes, et meil oli noh, täpselt samamoodi, et see meemilaine oli võimas, ma ei tea, kas nad on kohe kauplejad, need on uued investorid, kes näevad, et on võimalik niimoodi hõlptulu teenida, et nad, ühesõnaga, kui mina mõtlen kauplejate peale, siis mina mõtlen rohkem inimeste peale, kes noh, kellel on selline üks nagu plaan ja neil on strateegia. Meil on täna just, mis Nelli vihjas ka, eks ole, see meemilainetuse ajal tekis ikkagi investorid, kes arvasid, et nad võibolla on kauplejad ja siis nad mingid saavad teada, et nad ei ole, eks.
Kui nüüd vaadata ka peale, et kauplemistiile on väga erinevaid, et võibolla isegi lugematul hulgal on, et kas sa kaupled ühte indikaatorit, teist indikaatorit, mingit kombinatsiooni või sündmuseid, uudiseid, noh, täiesti lugematult, et kes on teie klientides sellised, kes tooni annavad, et mis liiki kaupled, mille pealt kaubeldakse või kas me saame neid kuidagi iseloomustada?
No, ma ütleks, et just see uudisvoog on see, mida päris palju ikkagi kaubeldakse, et teine kord mitte väga edukalt ja niimoodi tagantjärele, aga see on see, mis, noh, jällegi, kuidas me defineerime kauplejat, aga mis toob seda kauplemisaktiivsust ja tehingute lainet, on ikkagi teatud uudised sektoris ja kõrge volatiilsus ja selle pealt siis nagu kiputakse kauplema.
Jah, noh, mina tegelikult nimetan kauplejaks ka inimesi, kes võtavad positsioone, ütleme, mingisuguseks kas nädalateks või mõneks kuuks, et swing traderiteks, et ma üldiselt ei liigitaks neid ka investoriteks, et ja ma ütlen paljud, kes on neid meemiaksjaid kauplesid, siis nemad võibolla võtsidki, eks ole, mingisuguse mõnenädalase visiooni sellest asjast, et kas neil nüüd oli see mõte, et GM on nii tore firma, et ma hoian seda elu lõpuni. Nii et ma jah, nimetaks nagu need ka ikkagi paneks sinna kauplejate kasti, et investor, noh, minu raamatus on ta ikkagi inimene, kes noh, investeerib ikkagi minimaalselt aasta, et see on nagu absoluutne miinimum, et pigem ikkagi nagu mitmeks aastaks või siis parimal juhul lausa 10 aastaks, eks, et aga jah, eks see turg ilmselt on jah see, mis nagu paika paneb selle osakaalu kauplejate investorite seas ja noh, nagu jah, siin öeldud, et mõni ütleme, üritab, eks ole, kaubelda või ütleme siis turg soosib seda kauplemist ja siis tõsi on ka see, et väga paljudele või lausa enamus inimestele tegelikult kauplemine ei sobi, et see on ikkagi, noh, ongi ta psühholoogiliselt oluliselt raskem tegevus kui investeerimine ja sul peab olema, noh, sul peab olema korralikult vahendeid, et seda teha, vastasel juhul jah, saad sa sealt tõesti ainult nii-öelda kauplemisrõõmu, et rohkem mitte midagi ja teiseks noh, pead sa ikkagi aru saama, mida sa teed, sest nagu öeldud, et kauplemise puhul ikkagi võetakse seda riskiga oluliselt rohkem ja kui on tegemist jah, väga mingi volatiilse aksega, siis see võib väga kiiresti sulle vastu vahtimist tagasi lennata.
Mis praegu on, hea võimalus ongi otse stuudios küsida nii LHV kui Swedbanki klientides ja senim kaubeldud aktsiad kõige kuumemad väärtpaberid, millega praegu tehinguid tehakse?
Ja see vist kunagi pole lihtsam olnud vastata sellele küsimusele kui siin viimased paar kuud. Ma võibolla selle neli lause lõpetuseks lisaks, et ka see, et kas sa investeerid ettevõttesse või sa lihtsalt kaupled aktsiat, et see on hästi suur erinevused kaupled tegelikult neid juvita, mis seal ettevõttes toimub. Aga eks need pangaaktsiad Tallinna börsil on olnud see, kus on olnud selline enne nägematu aktiivsus ikkagi meil praegu. Et noh, selle kõrval kõik muu paistab pisikesena, aga noh, see aasta kindlasti, et eriti aasta esimeses pooles me rääkisime sellest meemiaktsiatega kauplemisest, et noh, jällegi väga palju uusi kontosid, väga palju uusi investoreid, väga kõrge tehinguaktiivsus. Et kui ma meenutan siin esimest kvartalit, siis oli ikkagi päevi, kus GameStop, AMC olid noh, võibolla pooled tehingud USAs olid nendega, et see oli ikkagi väga suur aktiivsus. Ja noh, kindlasti ka noh, need sektorid, kus on olnud rohkem liikumist, et see aasta lennundus taaskord klientide hulgas üsna populaarne, et need on, meil on need olnud.
Jah, et ega see maitse nagu selles osas väga palju erinev ei ole LHVs, et pangaaksed on tõesti enneolematult populaarseks saanud viimase aastaga ja et ilmselt sellukene ajamärk on nagu ka see, mida ma arvan, et minu silmad kunagi ei näe, et septembri alguses tehti Delfis börsiblogi, see oli nagu mingi spordireportaas oli, et see oli jah selline, millest tasus nagu screenshoti teha, et aastat hiljem ilmselt nagu vaadata, et kus on mingid märgid turutipuste, aga jah, pangaaksjad siis kindlasti uus täht on Wise, mis Londonis börsile tuli ja noh, ikkagi endiselt see järellainetus on kõik võimalikele meemiaksetega ja kindlasti igasuguse rohelise energiaga seotud ettevõtted, et noh, kindlasti elektriauto, Tesla, NIO, et need on ka, noh, ma ütleks, et ikkagi teistest populaarsemad olnud.
Oskate te ka öelda, et te tegelikult näete seda tehinguaktiivsust, et kas on mingi uus teema, mingi uus väärtpaber, mis nagu nurkapidi annab endast märku, et näha on, et vaikselt see noh, heas mõttes rohutirtsu parv, kuhu me suundumas oleme?
Noh, Nelli mainis Wise, et Wise on olnud, jah, see on olnud selline üks konkreetne nime, mis on muutunud üsna populaarseks, et ma arvan, pigem sinna kasvupoole vaadatakse täna, et kui me vaatame sellegi kohaliku turgu, et pikalt Tallinna börs oli selline börs, kus oli tead dividendi aktsiat, aga kasvuvõimalus ei ole. Et kui me räägime siin börsi tipuilmingutest, siis ikkagi selline hea stabiilne dividendi voog ei ole enam see, mida otsitakse. Otsitakse kiiret kasvu ja noh, Hiina poole ka vaadatakse, ka seal on olnud suured liikumised, et selle vastu on huvi tekkinud võibolla. Aga noh, seal on ka riskid suuremad, et jah.
Üks asi on see, et mida ostetakse, sellest saame pildi ette, teine on see, et mida müüakse, kus on praegu näha, et kliendid on pigem nii-öelda netto müüjad, et kust kapituleerutakse?
Hea küsimus. Ma ütleks, et praegu ikka pigem kogu ostetakse, et väga midagi ei müütagi, et kui ikkagi turud teevad sul iga päev uusi kõigi aegade tippe, siis ütleks ikka, et pigem ostetakse, et noh, müüakse võibolla, ma ütlengi, et mingisugustel olude sunnil, mitte sellepärast, et nüüd kardetakse, et kuidagi midagi nagu halvasti läheks, et jah, ma selle müümise koha pealt jah, praegu ausalt öeldes ei oska küll midagi välja tuua, et ei müüda siin midagi.
Jah, ma ka sellist trendi, et kui mõni ettevõtte konkreetsemalt on raskustes, siis võibolla seal noh, kipub nii olema, nagu Neli mainis ka, et turud on tippudes, kõik tahavad osta, turud on kunagi soodsamad, siis kõik tahavad müüa. Nii et üksik aktsia tasemel see toimib ka täna pigem.
Ma vaatan just Swedbanki siin augusti statistikat, et siin on enim müüdud on Tallinna Sadam, siis teine on Nokia, kolmas Apple, eks, ja enim ostetud Coop, LHV, Siolai, et siis see sama trend, et igav külgsuunas ei liigu, müüme maha, liigub kiiresti, on potentsiaali, siis pigem ostetakse.
Tallinna Sadam selles mõttes hea näide, eks, et kui sa vaatad, et kui vähe Tallinna Sadam võibolla liikunud on ja inimesed vaatavad, et noh, kus need liikumised on suuremad ja suunavad oma raha sinna tõepoolest.
Te olete juba aastaid Eesti investorite käitumist näinud väga lähedalt ja palju lähedamalt kui enamik meist. Kas Eesti investor kauple on ka aastatega kuidagi muutunud, kui te vaatate seda arengut ajas? Kuidas teda praegu iseloomustada? Milline, kui praegu peaks alustama nüüd uue investor Toomasega, siis milline ta välja näeb?
Sa mõtled investorit ja kauplejad, ja, siis mõlemat.
Jah,
ma ütleks, et on positiivsed ja negatiivsed arengud, et esiteks, kui me mõtleme, mis on positiivne, siis kui me vaatame eelmise aasta sellist turulangust, siis meil oli ikkagi, noh, kõik eeldasid, et kui turg tõuseb pidevalt, et kui tuleb langus, siis inimesed tegelikult ei ole valmis seda riski võtma, müüvad ära. Seda juhtunud. Pigem ikkagi selle languse ajal inimesed julgesid osta, kasutada seda võimalust ära. Kas see langusele järgneb alati kiire tõus, nagu seekord see töötas? Noh, eks pigem mitte. Aga pigem näitas, et investor kogukond on kohati muutunud küpsemaks ja iga väiksema languse peale ikkagi ei müüda ära. Kui me räägime uutest investoritest, keda on lisandunud ikkagi noh, väga palju, et ma arvan, investor kogukond on siin kolme aastaga kahekordistunud vähemalt, siis seal kindlasti pigem alustatakse tehingute tegemisega ja õppimine tuleb võibolla hiljem juurde. Aga no, investeerimine nagu kõik muu eeldab ikkagi teadmisi ka. Paraku turgudel on nii, et kui on tagant tuul, eks ole, kui on hea tõus, siis kõik laevad tõusevad, et täna meil on see olukord olnud. Ma arvan, meil on palju investoreid, kes võtavad teinekord riski, mida nad ei ole valmis võtma. Ma mõtlen just uus investoreid. Et seda on, aga noh, ütleme, see käib ka selle investeerimiskogemuse juurde, eks, et sa alustad ja mingi hetk õpid oma vigadest ja arened, et selles mõttes investeerimine on noh, intellektuaalselt lõputult stimuleeriv, eks, et eluaeg võid investeerida, eluaeg võid areneda. Et meil neid algeid kindlasti on omajagu, kes alles õpivad.
Mis on muutunud? No ma ütleks ikkagi seda, et ega inimloomus ikka üldiselt ei muutu, et on need ajad, mis nad on, et inimene oma emotsioonidega on ikka sama, ikka ongi see hirm ja ahnus ja see konstantne võitlus, et mis ma nagu eristaks täna võibolla versus 10 aastat tagasi on, et täna on minu mõelest selgelt näha 2 erinevat investorite generatsiooni. On nii-öelda see vanakoolimehed või siis vanakooliinvestorid, vabandust, et ja siis on uus generatsioon investoreid. Siis nii-öelda siis milleniumi lapsed, eks, et ja siis see vanakooliinvestorite seltskond, nemad on oluliselt ettevaatlikumad, sest nemad on näinud igasuguseid asju, eks. Ja nemad on näinud ka seda, kui koledaks võivad asjad börsil minna, kui nagu seal väga, väga hooletult raha vasakule paremale pilduda. Ja siis on meil milleniumi investorid, kes pole elu sees ühtegi korraliku karuturgu tegelikult näinud. Et nad ei ole kunagi näinud seda, et kui sa ostad nagu langus, siis see ei pruugigi nagu tagasi tõusta. Ja kohe nagu mitu aastat ei pruugi tagasi tõusta. Et ja seal on jah selline selge minu mõelest suhtumise erinevus. Et ühed jah hoiavad sellist pigem konservatiivset joont, et alati mingi osa cashis, alati mingi osa sellises konservatiivsetes varades ja siis on teine seltskond, kes otsibki seda kasvu igalt poolt. Ükskõik, mis liigub, et seda me ostame, sest sealt on potentsiaali nagu saada seda kasvu ja ütleme, eks seal meedia muidugi kütab ka seda suhtumist takka sellepärast, et kui sul on ülepäeva pealkirjad, et mu portfell tegi 1000% ja 100%, ma pole nagu üldse mõtet täna börsile minna ja siis see tahest tahtmata tekitab sellist tunnet, et kui tema sai, siis miks mina ei saa ja kui ma ainult 100% saan, siis ma olen mingisugune kehvikan ja ehk siis ma peaks nagu ikkagi riske veel juurde võtma, et kaasa 1000% saada. Ja siis ongi, et ühes küljest kõik need näpuga vibutajad, kes on nagu öelnud, et see pidu ei saa igavesti kesta ja see asi ikka lõpeb siin kurvalt ja nii edasi, siis olgem ausalt, 10 aastat on see pidu kestnud ja praegu sellele lõppu ei ole ja 10 aastat on töötanud strateegia osta igat langust. Nii et go figure, mine võtta kinni, et
tegelikult jah, isegi pikemalt, et ju investor Toomase projekt alustas 2002 ja siis minna LHV foorumisse võtta see lõim lahti seal, ega seal ka muud ei anda, et kes see nüüd siis börsile läheb ja siis 2005 sama jutt ja siis 2009, et ütsi nagu lolli, kes nüüd börsile läheb 2011, et seda vist ei ole olnud aastat meie eluaja jooksul, kui ei ole öeldud, et nüüd on see boom või kui boom ei ole, et siis veel krah läheb edasi.
Mm-hmm. See on hea näide sellest minu mõelest, et ongi täpselt nagu Nelli mainib, et meil on investorid, kes mäletavad eelmist kriisi liiga hästi ja on näinud, et aga aeg, milles me elame, just keskpankade tegevus ongi olnud erakordne. Me ei teagi, mis see mõju turgudele on, kui pikalt on ja kuidas see nüüd edasi läheb. Aga hea näide sellest, kuidas ajastamine selle koha pealt, et öelda, et nüüd on turg tervikuna kallis ja nüüd ma vaatan seda kõrvalt, et kui kalliks võib maksma minna. Et turg oli mõnda aega tagasi kallis ja on veel kallimaks läinud, nii et siis peab ausalt hindama, et kas sa oled selline investor, kes seda aega panustab sinna, kes on valmis neid riske võtma, enamikele ikkagi sobib ikkagi olla pigem investeeritud ja seda sõitu kaasa teha, kui langus tuleb, siis ostad juurde.
Selge see, et me vaatame peale maailma statistikale, Tallinna börsi statistikale aktsionäre tuleb juurde ja tuleb palju juurde, et viimase seisuga Tallinna börsil 57 000 aktsionäri mõni aasta tagasi peab poole vähem ja tegelikult teistel turgudel ka rohelist raha on nagu juurde tulnud, et kas klientidel on kõik selge, et aktsiad lähevad üles ja asja on pigem kasumi vormistamises või on ka küsimusi, mis teile siis maaklerosakondadesse sisse tuleb Eesti investorite ja kaupleate poolt, et kas on mingid sellised küsimused, mis praegu näiteks tooni annavad?
Ja, ma ei, ütleme selles mõttes lihtsalt need ongi, et need investorid on nagu rohkem, eks, kui need oli 10 aastat tagasi, et oligi, et 10 aastat tagasi oli see seltskond ikkagi väga selline kindel, et see börsiteema oli ikkagi 10 aastat tagasi ikka, noh, ikka enamus inimestele väga võõras. Ja siis ütleme, kes siis börsil nagu tegutsesid, olid seal ilmselt tegutsenud juba ammu. Nii et seda rahvast on lihtsalt juurde tulnud ja need küsimusi on lihtsalt ka rohkem tänu sellele, mis on ka normaalne. Et mis nüüd nagu tooni annab, ei oska kausalt öeldes niimoodi nagu välja tuua. Et noh, selge on see, et kui asi on uus, siis ongi rohkem küsimusi ja siis kui need saavad vastused, siis on jälle nagu rahu majas, et...
Noh, kas krüptot tasub osta on küsimus, mida 10 aastat tagasi küsitud, et see, aga jah, et algete küsimused on üsna sarnased alati olnud, eks, et ma ei tea, kas ordera sai tehtud, kuigi hind ei käinud nii madalal näiteks ostu puhul ja kõik see on see, millega maaklerid igapäevaselt peavad tegelema, seal jah, midagi sellist nagu murrangulist pole olnud.
LHV märkimisõiguste saaga nüüd seest poolt vaadatuna sai ära seeditud.
Noh, eks see natukene, mina olin ausutus üllatunud, sest mõttes, et oleks, noh, ma oleks aru saanud sellest siis, kui see oleks absoluutselt esmakordne olnud, et me mitte kunagi ei oleks märkimisõigusi keegi nagu turul näinud, et noh, see tegelikult ei olnud esmakordne ja noh, ma ikkagi kahtlustan, et siin, noh, siin ikkagi sõitiski sisse see, et noh, ei süveneta väga asjadesse. Et seda infot oli ikkagi jagatud iga läbi iga kanali, et kui sa jah ikkagi natukene ette planeerisid oma tegevust, et siis ikkagi sa mingi hetk pidid selle infokillu otsa jooksma, et märkimisõigused turul ongi ainult märkimisõigused, et need ei osta sulle aksjaid, aga jah, et see esimese 2 tundi ilmselt läks jah selle aru saamise tõttu nagu lappama, et inimesed arvasid, et märkimisõigused on aksjad. Aga noh, õnneks ikkagi see võeti igal pool see teema kohe üles, nii et see asi ikkagi noh, kestis seal võibolla tund, mitte rohkem, et ja kõik, kes seal jah, siis võibolla plaandis, või noh, sama aru saamisega oli, et siis nii-öelda said sabas kinni veel oma võibolla tehtavale peale, aga jah, et siin ma tahaks jah võibolla sõnu peale lugeda, et kui on selline noh, korporatiivne sündmus, eks, et ta ei ole tavapärane selline ettevõtte börsile tulek, et siis tasuks võibolla 2 korda nagu ikkagi üle lugeda ja vaadata, et mis moodi see toimib, sest et noh, see ju ikkagi päeva lõpuks on ainult sinu enda rahakoti huvides, et sa saaksid aru ja kui ütleme mingisuguse digikanalite kaudu ikkagi asi segaseks jääb, eelista otse panka ja küsi. Et küsi ja suupihta ei lööta ja selleks, et kindel 100% olla, et sa saad aru, mis moodi see toimib, võtla toru, helista, küsi, mis moodi see käib, kirjuta, et selles mõttes me hea meelega nagu vastame kõigi nendele küsimustele, et ära hakka oletama.
Ma sellemast päris nõus ei ole neliga, et paljudele see ikkagi oli esimene kogemus noteeritud märkimisõigusega, et noh, me nägime tagantjärele ka seda, et oleks võinud paremini informeerida kliente, paremini selgitada seda. Mingil määral loomulikult üllatav, eks sa alati arvad, et selline noh, teadmised on kõrgemad, kui nad kipuvad olema ja teinekord olles pikalt siin valdkonnas olnud ka. Sa arvad, et asja on lihtsam, kui ta paljude jaoks tegelikult on, nii et noh, see segadus ilmselgelt oli, me nägime seda hinna liikumise pealt ja oleks saanud paremini teha, aga eks on selline koht, mille pealt õppida ka.
Kui võtame nüüd maailma suurimad börsid alates aasta algusest, siis suures pildis saab öelda, et iga loos on võitnud suurtest ja märkimisväärsetest indeksitest, kui ma vaatan, siis ainult Hiina ja Brasiilia on sellised, mis on siis natuke miinuses, mujal, mis turga ja tahes vaata, et näeme pigem 2-kohalisi kasvunumbreid. Kajastuvad need numbrid ka Eesti investorite kauplejate kasumites?
Ikka.
Ei ole osatud sellest ilma jääda, et...
Ma arvan, et no, Tallinna börs enne kõike on see, mis on seda jõukust kasvatanud. Ma arvan, et no, siin eelmine aasta, kui tuli tasuta kauplemine üle eelmise aasta lõpus, siis eelmine aasta mingi hetk oli päris üleval, oli päris palju küsimusi, et kas nüüd on mõistlik aega alustada investeerimisega, et kas nüüd veel teha konto ja osta Tallinna börsi aktsiid, et me oleme 50% sellest tasemest veel kõrgemal. Nii et kui me vaatame oma investoreid, siis ikkagi see kallutatus kodubörsi poole on päris suur, nii et ennekõike see loomulikult noh, Tallinna Balti börsi järel teine turg on USA, et noh, siis Skandinaavia, et need turud noh, Rootsi börs ka seast on olnud väga tugevad, nii et loomulikult meie investorid sellest on ainult võitnud.
Ja ikka muidugi, et siin on ikka neid pöördelisi sündmusi turul olnud väga palju ja see on ikkagi väga, väga paljude inimeste vara ikkagi oluliselt kasvatanud. Me siin tegime isegi mingisuguse börside edetabeli ja kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis minu mõelest Eesti börs oli teisel kohal. Et see, mis nagu ikkagi jah, toimund on päris märkimisväärne ja kindlasti on eestlased sellest võitnud, et raha on ikka juurde tulnud.
Et aktsionärid rikkamaks on saanud. Tõenäoliselt on võimalik seda üldistada, aga siin mõni nädal tagasi siin samas stuudios ma küsisin LHV ühelt asutajalt Rain Lõhmuselt, siis viitasin sellele, et Eestis ei ole ühtegi sellist professionaalset varahaldurit, kes oleks suutnud pikas vaates edestada SP500 indeksi tootlust, et lihtsalt ei ole. Kuidas te oma klientide pealt vaatate, et suudetakse turgu ka ületada või jäädakse ikkagi pikas vaates massiliselt indeksile alla?
No see on ikka maru erinev. Ma niimoodi sellist kokkuvõtet ei oska küll teha, et investorid, nagu me enne rääksin, et teevad algajavad läbi, et on see siis see, et liigne aktiivsus või siis see, et kui hüpates kohe ei tööta, eks ole, aktsia natuke langeb, siis müüaks ära. Et noh, mõned on need vead läbi teinud, nagu Nelli mainis, meil on see vanem põlvkond ka, kes juba omab kogemust rohkem on kriisi näinud ja uued investorid, kes alles neid vigu teevad. Et
niimoodi ei oska jah, paraku nüüd välja öelda, et mis see protsentuaalne suhe on, et kes nüüd ületab või kes alla jääb, et see nagu eeldaks tõesti iga kliendi ja isikliku portfeli analüüsi, et mida me nagu teinud ei ole. Aga jah, kui nüüd võibolla nii see laias laastus jah, võtta, et siis eks ole neid ületajaid ja ole allajääjaid ja eks siin sõltub ka sellest, et mis me selle ajahorisondi siis võtame, et kas me võtame nii-öelda selle konkreetse investori eluaja või siis me võtame mingisuguse börsiperioodi, et seal ju saab tegelikult väga erinevaid tulemusi lõpuks ja ma ütleks, et ühtegi inimest ei, nagu öeldakse, et ühtegi inimest ei saa õnnelikuks nimetada enne tema surma, siis ühtegi investorit ei saa siis ka ei edukaks, aga mitte edukaks nimetada enne seda, kui ta noh, on nii-öelda 100% cashis ja ta on öelnud, et ma mitte kunagi rohkem enam investeeri. Ja siis võib nagu arvud kokku lüüa, et kuniks see teekond kestab ja kuniks see protsess kestab, siis noh, ongi kord piibeleht peal ja siis vestmanal ja
meie saade on kauplemise ABC, me räägime ka just sellisest aktiivsest kauplemisest, aktiivsest positsioonide võtmisest, aga selline tunnetus on teil olemas, et aktiivse investeerimise kauplemisega mõtet pusida on, kui selleks huvi on. Ei ole määratud läbi kukkuma.
Nagu me siin alguses rääkisime, et kauplemine sobib vähestele minu hinnangul, et esimene küsimus, kui palju sa oled valmis aega panustama, kui teadlik sa oled ja isegi siis, et tegelikult selline väga aktiivne kauplemine, tead, see on see vana nali, et kes on kõige edukam investor, et kes on, eks ole, surnud ja konto pole kinni pandud või ta on paroolid ära kaotanud, et väga aktiivne kauplemine, ma enda puhul samamoodi, et teinekord mõtlen, et kui ma mingid otsused teen, et kui ma lihtsalt teeks vähem, kas mul läheks paremini, eks? Et tootlus tekib enamik jaoks ikkagi hoidmisest, mitte ostmisest ja müümisest.
Noh, jah, et mina pean tunnistada, et mina olen mingilt kaupleja. Ja noh, ütleme siuke oma sõltuvuse tunnistamise esimene samm ongi see, et ma tunnistan, et ma olenki oma hingelt kaupleja. Et ma ei ürita olla nagu midagi muud, mida ma ei ole ja ma nagu saan aru kõigest sellest, et mida vähem ma seda portfeli näpin, seda parem. Aga sealt nagu siis ongi, noh, ütleme, minu jaoks on investeerimine selles mõttes kohutavalt igav tegevus, aga mulle meeldib ikkagi adrenaliin ja ma saan seda kauplemisest ja mulle meeldib see tegevus selles mõttes, et seal, noh, tegelikult on seal kõige vähem päevalõpuks pistmist nüüd sellega, et kui palju ma nüüd suudan noh, raha teenida, mis ei ole nüüd ka muidugi üldse mitte oluline, aga tegelikult seal esimestel kohtal domineerivad hoopis teised asjad, et see on , ta on siuke , ta ongi , ta on sügavalt psühholoogiline tegevus ja see on selline iseenda taltsutamise teekond ja see on nagu see pool , mis mind nagu köidab selle juures . nii et noh , selles osas ma nagu ütleks , et kes ikkagi nagu tunneb , et ta pigem nagu tõmbab sinna kauplemise poole ja see on asi , mis teda köidab , siis ma nagu kindlasti noh , ei ütle , et noh , kauplemine on ikka täiesti saatanast ära , jumala eest , tee seda . et noh , tee ikka selles mõttes , et noh , kiusatusest jagu saamise kõige parem moodus on sellele järgi anda , eks , et aga jah , et noh , ära sa sellepärast nagu tee , et ma olen kuulnud , et kauplemisega teenib jube palju raha . et ära nagu selle põhjendusel seda tee .
Te igapäevaselt klientide tehinguid jälgite ise kõikvõimalikke infokanaleid samuti . mis on teie enda jaoks praegu top kolm investeerimis- või kauplemisideed ?
Top kolm lausa . Noh , mina olen jälginud Hiina arenguid päris palju , et minu meelest Hiina on täna see koht , kus on noh , kus on ka selline erinevad arvamused maailma parimate investorite hulgas , et mis siis Hiinas täpselt toimub . Kas Hiina on üldse täna investeeritav ja kui jah , siis millised ettevõtted , mida president teeb , mida partei teeb ja päris paljud aktsiad on ikkagi tugevalt alla müüdud , et noh , meil on maailma ühed parimad investorid on Manish Pabrai , Charlie Munger on investeerinud Hiinasse ja täna nagu sügavas miinuses . ehk siis küsimus on , et kas ta on nüüd atraktiivne . Ja seal on nähtavust on vähe ja sestab ka see küsimus , et kas üldse investor võiks kaaluda , sest see ei ole lihtsalt ettevõtte hindamine , see on ka selline poliitilise riski võtmine . nüüd minu jaoks Hiina on täna kõige põnevam kõikidest sellistest võimalustest , ma isegi top kolme võib-olla ei tooks veel .
Noh jah , kauplemisideed on nagu raske anda , sest kauplemisideed tulevad niimoodi jooksu pealt , et neid niimoodi pikalt ette küpsetada ei saa . aga noh , investeerimise osas konkreetseid aktsiaid ei tahaks nagu välja tuua , et me ei taha kallutada kedagi kuskile suunas , sellepärast et inimestel on mingisuguse ettevõtte headusest ja perspektiivid erinevad arusaamised . aga kui valdkondi välja tuua , siis ma olen seda ka varem öelnud , et ma usun , et kõik rohelise energiaga seonduv ja elektriautod on ikkagi tulnud selleks , et jääda . ja see sektor kasvab ikkagi lähiaastatel oluliselt suuremaks . nii et see on kindlasti siis teine on nagu robootika ja ai ehk siis artificial intelligence , et need on , noh , me tunnetame seda kõike nagu igapäevaselt ka omal nahal , kuidas robotid järjest mingisuguseid tööjuppe üle võtavad ja kuidas me oleme noh , ütleme kolinud viimastel aastatel kogu oma eluga , eks ole , telefoni ja kui siin räägitakse , eks ole , et Google noh , töötab juba välja , eks ole , seda nahaalust tšippi , mida kõik nagu kardavad neile vaktsiiniga sisse süstitakse , et see , noh , ma arvan , et see ongi päris tulevik selles mõttes , et kui ta praegu on , jah , ongi selline niisama selline jutu või suusoojaks räägitud , siis ma arvan , et 10 aasta pärast on need asjad väga-väga reaalsed , ehk siis robootika , roheline energia , et need on kõik ikkagi väga kiirelt kasvavad sektorid . Ja noh , ma ütlen , et eks teine väljakutse ongi nüüd leida üles , eks ole , need pärlid sealt , kes siis sellest sektorist koore riisuvad . aga noh , ega see ei peagi kerge olema .
kuivõrd aktiivselt te ise positsioone võtate ?
Ma siin enne mainisin ka , et kui ma vähegi ise isiklikult midagi teen , siis ma alati mõtlen , et äkki ei tasu ikkagi , tasub lihtsalt mulle meeldib see näide , Kai Spiiri investeering , tuntud fondijuht , kes minu meelest täna võib-olla piiratul kujul isegi haldab raha , tema ostis Amazoni 30 pealt kunagi , eks , ja siis tal oli , kas tal oli Amazon , Costco , üks kolmas investeering veel hästi kontsentreeritud , minu meelest Amazon mingil hetkel oli pool tema portfellist . ja kui ta investoritele raha tagasi jagas , siis ta ütleski , et noh , ma nüüd lõpetan ära , aga hoidke neid kolme aktsiat , ärge midagi muud tehke  ja noh , nii see Amazon läks 30 pealt 3000 peale , eks noh , muidugi on aktsiad , mis ei liigu päris samamoodi , aga näitab, et noh, et kui sa omad ettevõtted, millel on tugev eelis ja ta kasvab ja ta areneb, et millal tekib kiusatus müüa, kui sa oled ostnud 30 pealt, kas on 60 pealt, 90 pealt, 1000 pealt, eks kus see kiusatus tekib, et noh, eeldab, et sa siis analüüsid, nii et mina üritan üsna pikaajalise vaatega investeerida.
Noh, mina olen jõudnud tänaseks päevaks läbi väga alustate kogemuste sinna maale, et ainukene õige investeerimisviis on ikkagi teha seda läbi ETF-ide ja regulaarselt sellepärast, et noh, mina ise ennast tundes ma ei suudaks iialgi, isegi siis, kui mul see Amazoni aktsia oleks 30 peal olnud käes, ma ei suudaks iialgi teda nagu mingi 15 aastat hoida. Ja täpselt samamoodi, noh, ütleme, ma olin nagu väga pikki aastat, olin Tesla fänn ja ma olen siiamaani Tesla fänn ja ta oli mul ka väga soodsalt käes. Et noh, ma tean ise ennast, et see paperil noh, kõlab kõik väga hästi, aga ma ei suuda neid üksikakseid nagu niimoodi elu lõpuni hoida, sest et jah, minu see suhtumine paraku on see, et parem varblane peos kui 10 varas katuseleks. Ja sellepärast tunnen mina, et investeerimise osas ma olen üsna välja visanud kõik või noh, valdav osa üksikakseid ja ongi, et mul on ETF-id, mul on mingid valdkonna ETF-id või sektori ETF-id, mis ma arvan, et millel on nagu potentsiaali, nagu ma just ütlesin, kõik see roheline energia ja robootika ja siis mingid suuremad indeksid, et ja ma ei taha oma pead valutada nagu selles osas, et kus tsüklis me nüüd turufaasis me praegu oleme, mis majandussüklis me praegu oleme, mis see turg nüüd teeb, kas ta tõuseb ja langeb. Et see on nagu selline ajaraiskamine tegelikult päeva lõpuks, sest et noh, ongi neid tegureid on nii palju, sa ei suuda neid mitte kunagi hoomata, et noh, juhtub ikka see, mis juhtub, on ja. Ja mina olen igal juhul võidus, kui ma teen oma investeeringuid regulaarselt pika perioodi jooksul ja lihtsalt minu ainuke mure ongi see, et ma iga kuu sinna raha kannaks ja ma olengi investeeritud.
Teie ei taha seisukohta võtta, et kui kindlatel jalgadel me praegu börsidel seisame, et kui te vaatate suuri teemasid nagu Evergrande Hiinas või intressimäärade kasv, et noh, meil on siin stuudios ka futuuri Danes, silm võtab siis täna tootab tulla mõõdukas tõusupäev, aga teie enda selline vaade börsidel, et kui kindlatel jalgadel me seisame, et mis teie turutunnetus ütleb?
No, neil just ütles, et iga kuu tema investeerib, et siis ei pea sellega ma pead vaevama, et noh, selge see, et meil on väga pikk tõusutsükkel on selja taga. Keskpangad siin eelmine nädal oli mitmes mõttes murranguline, Norra keskpank esimesena lääneriikidest intressmäärasid tõstis. Liigume sinna poole, kus intressmäärad ilmselt tõusevad, kuidas turud reageerivad. Eks me näeme, et mitmes mõttes, noh, Hiina Evergrande sa mainisid, ma arvan, et pigem sellega saadakse hakkama. Ma ei usu, et see eskaleerub globaalseks, aga kokkuvõttes ma arvan, et mingi hetk langus tuleb aastate jooksul, millal täpselt ma selle peale pigem ei panustaks. Kui me enne rääkisime ka, et võtta see suund, et turud on liiga kallid ja ma hoian väga suurt osa oma portfellist rahas, noh, väga vähestel läheb sellega hästi, et kui sa jääd nendest headest tõusupäevadest ilma ja meil on siin head tõusuaastad on olnud, millest on ilma jäädud, selle väga kalliks maksma.
Tuntud investor Jaak Roosaare siin kaks päeva tagasi ütles, et kui siis citeerin, et Seppo Saari õpetustest ja 2006-2007 aasta kogemusest on mul meeles, et mida rohkem IPOsid ja emissioone, seda lähemal ollakse turu tipule ja siis tema sisetunne ütleb, et vähemalt Tallinna börsiindeksi tipp on selleks tsükliks tehtud ja lõpetuseks veel, et tark ei torma. No, Tallinna börsil on siis pidu läbi.
IPOsid on võrdlemisi palju küll, see on tõsi, et see turg, kus meil oli siin 5-aastane paus Tallinna börsil, kus ei toiminud õieti midagi, et see on läbi, et noh, et kas see tähendab, et meil on tip, noh, meil on olnud väga kiire kasv, meil on paljud aktsiad on ikkagi ajaloolises mõttes väga kallid, noh, samuti uus investorid lisandub, aktsiaid ostetakse, et aga nõus, et täna me hinnatasemete poolest oleme pigem seal, kus noh, on põhjust olla murelik.
Noh jah, eks turg on mõnes mõttes nii-öelda iseendast nagu või majandusest ette rutanud, aga noh, eks seal on ka head põhjused, et ongi, eks see rahatrükk on ikkagi oma töö teinud ja noh, see on nagu selgelt ikkagi täna ka veel tuntav, et raha ikkagi on väga palju veel ootel. Raha on väga palju ootel. Mis puhul ongi väga raske nagu näha, et kus see raha siis pannakse. Et eks me oleme näinud nagu börsiindeksitest ja olen näinud ka kinnisvarahindadest, et ta ikkagi, noh, eriti selles inflatsiooni hirmus voolab ikkagi reaalvaradesse ja mis, millega nüüd, noh, ütleme jah, see keskpanga eksperiment nagu ühel päeval lõpeb, et see on sõikene miljoni dollari küsimus, jah, et mina ei oska ette ennustada, millega see lõpeb, sest et seda on nagu öelnud ikkagi paljud, et see, ütleme, see stimuleerimine, majanduse stimuleerimine oleks pidanud lõppema peale Lehmanit, ehk siis kui esimest korda pangad ära päästeti, sellega oleks pidanud nagu ära kattima selle ja oleks noh, pidanud laskma majandusel ise uuesti jalgele tõusta, aga nüüd on nagu, mis nagu põhimõtteliselt viimased 10 aastat on toimud, ongi, et majandusel on kogu käes kinni hoitud. No ja noh, ma ei tea, kes see keskpankur on, kes see esimene on, kes julgeb käest lahti lasta.
Paavel vist peab olema, et ma olen sellega hästi nõus, et meil on isegi pandeemia järgselt on majandused üsna kiiresti taastunud, SKT-d on jõudnud pandeemiaelsele tasemele, samal ajal ikkagi igakuiselt miljardit eest raha trükitakse. Ja noh, mingi hetk, noh, see on nagu natuke nagu sõltlase olukord, nii et mingi hetk sa pead teda võõrutama, nii et keegi ei taha see esimene olla ja noh, nüüd kui me räägime USA-st ja USA keskpangast, noh, nii ettevaatlikult kui vähegi võimalik, sest noh, on olnud varasemaid juhtumeid, kus seda rahatrükki liiga järsku leevendatakse, kus turg on ikkagi väga rängalt reageerinud. Nüüd üritatakse küll seda teha niimoodi nii ettevaatlikult kui võimalik, et vaatame, kuidas see läheb.
Siiski Tallinna börs ise ära nii hästi toiminud, et üle 40% aasta algusest maailma top börside seas, et päris nagu pauk luuavaresse ei olnud, ma saan aru, et fundamentaalselt ikkagi pidi ta mingil määral olema õigustatud.
Jaa, kindlasti sellepärast. Noh, ütleme, üks asja ongi see, et meil on hästi palju investorid, eks ole juurde tulnud, et see kindlasti on soosinud seda aktiivsust, eks inimesed on rohkem nagu vara toonud börsile, aga noh, ongi teine asja tegelikult, et majandus on ju ka kasvanud ja noh, ettevõtted lähebki hästi. Et noh, ta ei ole nagu ju päris ka tühja koha pealt, et on tõusnud ettevõtete aktsiahinnad, millel läheb väga halvasti. Et lähebki ettevõtetel hästi ja noh, ongi küsimus nagu noh, võib-olla jah täna selles, et väga palju häid uudiseid, mis noh, tõenäoliselt tulevikus siis ka realiseeruvad, on nüüd ikkagi täna juba aktsiahinnas sees. Ehk siis on jah ennast ikkagi paljuski nii-öelda tuleviku ära ostetud, et kui nüüd midagi väga kardinaalselt suurt ei juhtu, et siis on nagu raske seda järgmist sellist katalüsaatorit näha.
Üks katalüsaator tegelikult on, aga kõigepealt ka, et kui me nüüd Tallinna börsil suur tõus on olnud, nüüd vahepeal oli selline raputus tegelikult, kus ma arvan, et noh, nõrgemad käed raputati välja või siis tugevamad investorid võtsid kasumeid. Et me oleme nüüd näinud sellel aastal Tallinna börsil sellist kiiret tõusu, siis mõningast korrektsiooni, ja nüüd siis liigume kusagile, et mis võiks ju meile vihja anda ongi see, et kuidas teie kliendid ennast tunnevad, et kui enesekindlad praegu Balti börsi investorid on?
No ma ütleks, et see mantra on ikkagi nii palju, kui ma nagu sukkes, noh, ütleme, ongi sellist tunnetust, et seda mantrat, et ära nagu ole see investor, kes esimese punase värvi peale kõik oma portfelli tühjaks müüb, eks? Et seda mantrat on tegelikult ikka nüüd korratud päris korralikult, nii et ma arvan, et meie see investor on ikkagi üsna tugeva närviga ja teine asi ongi see, et see kogemus ikkagi on oluliselt värskem, et kui börsil on korralik kukkumine, siis see on pigem hea ostukoht, mitte müügikoht. Nii et millal see noh, ahel lõhutakse, kes teab, aga ma arvan, et praegu ikkagi domineerivad see, et et ära nagu hakka rabistama iga väiksema languse peale ja pigem siis nagu osta juurde.
Ma arvan ka, et meil ei ole tegelikult neid uusi investoreid ja nende riski sellist taluvust päris proovile pandud, sa ütled, selline langus oli, aga noh, paneme selle mingi ajahorisonti, paneme selle 3 kuu horisonti või paneme selle aasta horisonti, et paljud on ikkagi pigem tugevas kasumis ja sellepärast see ei mõju nii rängalt, kui siis, kui sa ostad ja siis ta langeb, eks ole. Et aga noh, täna ma arvan, siiski on aktsiinnad võrdlemisi kallid ja tuleviku ootus Tallinna börsil on Tallinna börsil tegelikult välispörsidel ka, aga me vaatame suuri ettevõtteid, on hinnastatud ikkagi selliselt, et ettevõtted peavad väga-väga hästi häid tulemusi näitama. Nii et noh, siin natukene liigub see rõhuasetus nüüd, kohe hakkab järgmise kvartali tulemuste andmine, et ettevõtted seal peavad ikkagi väga häid tulemusi näitama. Aktsiinnad on kõrged, et need kasumid peavad järgi tulema, kui nad ei tule, siis aktsiinnad võivad ka langeda.
Seppo Saarjoga veel jätkates, et tema oma siis raamatus, kuidas me investeerim börsiaktsiatesse, on võrrelnud edukat investeerimist nagu kalapüügiga. Ta siis ütleb, et mõni saab iga ilmaga kala ja teine jääb iga kord ilma saagita samades oludes, et kui teie nüüd vaatate peale klientide tegevusel ja ise endale ka, et mis siis on need mustrid, mis aitavad saada edukaks kauplejaks ja investoriks, mis kordub ja teistpidi ka, et mis on siis need psühholoogilised tegurid, mille tõttu võibolla kõige rohkem raha vastu taevast lastakse?
Noh, ütleme liigine emotsionaalsuseks, et kui kõik on väga eufooriline, siis võetakse riski ikkagi niimoodi, et noh, nagu maailm on alati lõputult positiivne ja kui see peaks pöörduma, siis jälle liigne sõike skepsiseks, noh, täna ei ole seda ammu olnud. Oma võimete selline mõistlik hindamine ka, et mis su tegelik riskitaluvus on. Täna turg on olnud eriti uute investorite vastu üsna hell, nii et see on nagu toetanud seda, aga just oma sellise riskivalmidus ja õige hindamine ja oma sellise investeerimisteesile kindlaks jäämine.
Jah, et see riskihaldus on selline kahe teraga mõõk, eks, et on, ma ütleks, et isegi selle hea tasakaalu leidmine on see kõige keerulisem, et sest noh, tegelikult mõnikord peabki rohkem riske võtma ja mõnikord pead sa olema hästi selline alandlik, eks ole, turu suhtes, noh, mina ükskord kes küsiti ka seda, et mis ma kõige rohkem kahetsend olen, et noh, ilmselt peeti nagu selle küsimusega silmas seda, et millist investeeringut ma kõige rohkem kahetsend olen. Ja siis ma tegelikult avastasin, et minu kõige suuremalt vead investorina on see, kui ma olen ostmata jätnud. Et ma olen nagu hakanud papistama, et võibolla nüüd ikka ei ole hea aeg ja ma ikka ootan veel natukene ja äkki ikka saab odavamalt ja see üldiselt 9 juhul 10 on lõppenud sellega, et umbes 2 kuud hiljem ma ei jõuanest ära kiruda. Nii et pigem ikkagi noh, õppida nagu ennast ka nagu rohkem usaldama, et noh, mis siis, et kui noh, lähebki valesti, et selles osas nagu börsil on küll, see peab täiesti paika, et kõik need kogemused tegelikult ikkagi õpetavad sulle asju ja rikastavad sõna otseses mõttes, et lihtsalt noh, ongi, et teine asja võib olla ka see, et oodata lõputult jah seda, et millal ma nüüd valmis olen. Noh, seda päeva tegelikult ei tulegi, et kui sa ärkad hommikul üles ja tunned, et nüüd ma olen valmis. Et sa saad, ütleme, see on selline ikkagi pidev protsess, ükski kauple, ükski investor ei ole mitte kunagi päriselt valmis. Sest see on niivõrd muutuv keskkond, et sa pead iga päev midagi uut õppima, ka 10, 20, 30 aastat turul olnud inimesed teevad vigu. Et see ei kao mitte kunagi ära. Et noh, ära ole enda vastu nagu nii karm ja lihtsalt hakka pihta, aga vaikselt. Et lihtsalt selle kogemuse saamise eesmärgil.
Ma ütleks kannatlikus ka tegelikult, et sa enne tõid selle Seppo Saarja näite, siis Charlie Mungeril on see näide, kus sa oled see lõhepüüd ja seisad selle jää peal, et pead väga ka ootama, kus õige lõhekala tuleb, nii et siis ta kätte saama, et täna on selline turg, kus tundub, et sa jääd maha. Inimesed pigem ajavad nagu lugude pealt aktsiindu taga, ostavad seda, mis läheb kiiresti üles, et võtka aega, et ei pea kiirustama, saab ka olla kannatlikult ja leida need investeerimisvõimalused.
jah , et see on selles mõttes , et täna ei ole viimne päev . Et homme on börs lahti ja aasta pärast ja kahe pärast ja tegelikult börs pakub iga päev uusi võimalusi , nii et ei tasu jah nagu nutta mingisuguseid asju taga või siis noh , hakata nagu seda nii-öelda viimasest lõpust kinni püüdma , kui sellest rongist on juba maha jäetud .
suur tänu nende mõtetega , meie kauplemise abc tänane saade lõpetab , minu nimi on Juhan Lang ning meil olid stuudios külas LHV vanemmaakler Nelli Jansson ja Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets .
kauplemise abc saadet toetab Admiral Markets . Tähelepanu , finantsinstrumentidega kauplemine on kõrge riskitasemega ja ei sobi kõigile investoritele . Enne investeerimisotsuste tegemist tutvuge finantsteenuse tingimustega admiralmarkets.com . veenduge , et olete riskidest aru saanud ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .